Hemelvader, ons kom in hierdie oggend voor U in aanbidding en dankbaarheid, terwyl ons weet dat U die een is wat gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde is. En Here, ons kom in afwagting na U toe en vertrou, Here, saam met die psalmis waar hy uitroep en sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik is voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk, deur God ons Vader, deur Jesus Christus, sy Seun, en word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. O geliefdes, ons gaan nie 'n lied saam sing nie, maar gaan U nooi om saam met my in die woord van die Here te lees, in die boek van Filippense. Ons is daar in Filippense hoofstuk 2, vanaf die 5de vers. Ons het laas keer so 'n bietjie gekyk na tekens van geestelike eenheid, en vanoggend gaan ons 'n bietjie verder in die boek van Filippense, 'n baie kosbare boek, as jy dit ook in die eie tyd deurlees, deurwerk en die diepte daarvan ondersoek, sal jy agterkom dat dit 'n kosbare gedeelte in die woord van die Here is. Filippense 2 vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanoggend met u oor die gedagte van die model van geestelike eenheid. En as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, dan is dit sekerlik een van die mees diepgaande gedeeltes in die Nuwe Testament van God wat mens kom word het. God wat in die vorm van die Here Jesus Christus mens kom word het op aarde. En dit het te doen met die motivering, as jy gaan kyk daarna, vir die geestelike lewe. Die feit dat Christus aarde toe gekom het, behoort die kerk van Jesus Christus te motiveer om in sy voetspore te leef, om so te volhard. En hy kon dit nie beter beskryf het, as om dit so mooi uit te lê in hierdie gedeelte, as hy praat van die inkarnasie van die Here Jesus Christus as mens nie. God wat mens kom word het. Sommige van die teoloë beweer dat hierdie 'n lied was wat hulle gesing het in die Nuwe Testamentiese kerk, die vroeë kerk, oor die inkarnasie van Christus, om dit dan te herdenk of te gedenk. En die woorde in vers 5 wat sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was, maak het vir ons vanoggend baie duidelik dat hierdie teks daar is om een my vanoggend as kinders van God te motiveer om soos Christus te lewe. En is hier waar Paulus hulle motiveer om die voorbeeld van Christus uit te leef, hoe dit is om Christus te leef op aarde. So hierdie inkarnasie van Christus gebruik hy as 'n voorbeeld van nederigheid. Hy gebruik dit as 'n voorbeeld van iemand wat homself ontken het, selfontkenning met ander woorde, selfoffer en 'n selflose liefde. Want dis wat Christus uitgeleef het en dis wat hy kon doen het om gehoorsaam en onderdanig te wees aan God die Vader. Hy het niks gedoen uit homself nie, ons het baie keer al gesien in die skrif dat Jesus verwys daarna dat hy niks uit homself kom doen het nie, maar alles wat hy kon doen het, het hy gedoen om God die Vader gehoorsaam te wees. Ja, hy het aarde toe gekom om 'n lewe te leef van 'n diensknegt, om gehoorsaam te wees aan dit wat die Vader vir hom gesê het om te doen. So hierdie gesindheid spruit eintlik vanuit vers 3 en 4, waar Paulus skrywe, hy sê, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na 'n ander sin. Hoekom? Want die doel is om eenheid te behou binne die gemeente van Christus, en daarom moet die mense, die kinders van God, hierdie gesindheid hê in vers 5, waarvan hy skrywe, as hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En eenheid binnen die kerk van Jesus Christus kan net plaasvind wanneer mense onder mekaar nederig is, wanneer daar mense is wat ander hoor ag as hulle self. En dit is wat ons raak sien ook in hierdie gedeelte. Dis die gesindheid wat Christus gehad het toe hy aarde toe gekom het. Hy het ander hoor geag as homself. En waar sien ons dit? Wel, ons sien dit in sy lewe. Ons sien dit in sy manier van dien. Ons sien dit in sy woorde wat hy gesê het in Matteus 11 vers 29 sê hy: "Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele." So hy het die uiterste vorm van nederigheid openbaar deur sy disippels se voete te kom was. Hy het dit gedemonstreer in sy handelinge. En daarom om eenheid in die kerk te bewerk of om eenheid te behou in die kerk is die gesindheid van nederigheid nodig en dis waaroor dit gaan in die kerk van Jesus Christus. Wanneer ons een wil wees, is hierdie die gesindheid wat ons moet openbaar. En is hier in vers 5 tot 8 waar hy die illustratie kom gee van nederigheid, waar hy dit baie duidelik maak wat het is om nederig te wees. Hoe lyk so 'n lewe van nederigheid? As jy nederigheid wil hê, moet jy dieselfde gesindheid hê as die Here Jesus. En jy moet dit uitleef. Hy was die perfekte illustratie van nederigheid gewees. Hy is die perfekte voorbeeld om te volg in nederigheid. In elke area van ons lewe is hy die perfekte voorbeeld wat jy en ek kan navolg. In 1 Johannes 2 vers 6 lees ons hierdie woorde. Hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Met ander woorde, ons lewe behoort ook die Here Jesus te demonstreer. Paulus skryf aan die gemeente van Korintiërs, dat hy sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Daar was nog nooit so duidelike demonstrasie of 'n illustrasie van nederigheid soos die Here Jesus se lewe toe hy aarde toe gekom het nie. Ons kan nie Jesus self wees nie, geliefdes. Ons kan nie sy godheid hê nie. Ons kan nie sy inkarnasie hê nie, maar ons kan sy lewe, ons kan ons lewe inrig volgens die voorbeeld wat ons van hom kry deur hom na te volg, nie waar nie? En is hier waar Paulus beweeg na 'n vermaning van 'n illustrasie wat hy kom gee in hierdie gedeelte. Hy praat van hierdie illustrasie en die implikasies van die voorbeeld van Christus in ons lewens. En hoe werk dit uit? Hoe gaan dit lyk in ons lewens? En dan begin hy by die eerste gedagte. Hy praat van die posisie wat Christus moes verlaat. Hy beskryf dit vir ons baie mooi in Filippense 2 vers 6, die A gedeelte. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was. Hy verwys na die Here Jesus wat in die gestalte van God was. En hier is waar alles eintlik begin. Dit begin voor sy inkarnasie as mens het hy bestaan. Voor sy inkarnasie het hy bestaan as God. Voordat hy mens was, was hy God gewees. Dit beteken dat hy volkome God was. En die punt waar sy vernedering eintlik begin het, is toe hy God was. En hy mens kon word het, want in sy natuur was hy ten volle God en hy was niks minder God gewees nie. Inteendeel, hy was die skepper gewees wat alles gemaak het. As jy dit lees in 1 Johannes 1 of in Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 3, dan sê die woord, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So hy die eintlike wese van God besit. En dis vanuit hierdie posisie waar God mens kon word het, waar Jesus mens kon word het, waar hy sy posisie verlaat het, homself verneder het om aarde toe te kom, om 'n mens te kom word. As ons net 'n bietjie oomblik stil staan by hierdie gedagte, dan kan 'n mens jouself nie indink wat dit moes kos vir God om te doen wat hy gedoen het nie. 'N mens kan jouself nie vanoggend indink wat dit sou kos om vanuit 'n heilige, 'n alles oorheersende, 'n almagtige posisie jouself te kon verneder om 'n mens te kon word op hierdie aarde nie. Om alle autoriteit, alle heerskappy eintlik niks te ag nie. Om die volmaakte te kom verruil vir die onvolmaakte hier op aarde, om dit in te neem. En dis presies wat Christus kom doen het, is om die volmaakte te verruil vir die onvolmaakte. En hier is die voorbeeld waarna hy verwys in vers 5, as hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus was. Dis die voorbeeld om na te volg. Nou, in dieselfde sin van die woord, het ons ook iets ontvang van God. Ons het kinders van God geword, ons het 'n lewende tempel van die Heilige Gees geword, ons het God se uitverkore volk geword, sy nageslag geword, die volgens die woord die nageslag van Abraham deur geloof, ons het die belofte van die ewige lewe in Christus ontvang, ons het ambassadeurs geword van God. Besit ons nie 'n verhewe posisie in Christus omdat ons seuns en dogters van God is nie? Verseker. So ons het ook 'n spesiale salwing, ons het ook 'n spesiale posisie verkry en dis vanuit hierdie posisie waar ons die voorbeeld van Christus kan navolg, nie waar nie. Dis vanuit hierdie posisie waar ons kan leer wat dit is om te dien. Ja, waar ons onsself kan verloon, leer om ander hoër te ag as onsself. Want dis presies wat die Here Jesus kom doen het toe hy aarde toe gekom het. En as ons navolgers van Christus wil wees en 'n eenheid as gemeente onder mekaar wil hê, dan is dit wat moet gebeur onder ons. Nou gaan jy vir my vra, maar hoe lyk dit in die praktyk? Wel, dit is eintlik baie maklik. Dit lyk soos iemand wat belangstel in ander mense se omstandighede eerder as in sy eie. Dit lyk soos iemand wat ander mense se belange meer en hoër ag as sy eie belange, wat ander mense se belange op die hart dra en daarvoor lewe, homself gee om ander te dien, eerder as wat hy homself dien, homself eintlik te kort doen, deur ander te bevoordeel. Dis 'n lewe waar jy jouself verloon, 'n selflose lewe. Dis die lewe wat die Here Jesus kom leef het terwyl hy hier op aarde was, en dis die lewe wat ek en jy as gemeente nodig het om te leef onder mekaar, sodat daar eenheid onder mekaar kan wees, want eintlik is dit die konteks waarvan Paulus hier praat. Hy praat van eenheid onder mekaar. En wanneer ek en jy mekaar so gaan dien, en so gaan dra, en so belang gaan stel in mekaar, dan alleen sal daar eenheid onder mekaar wees. Dan alleen kan die wêreld na ons kyk, en vir ons sê, waarlik, hierdie mense het liefde onder mekaar, waarlik hierdie mense is my, is die disippels van die Here Jesus. Hulle volg Jesus. Maar Paulus gaan verder in hierdie gedeelte as hy sê, wat het Christus vir ons gedoen, of wat het hy gedoen? Hy sê in vers 6b, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So wat beteken dit? Alhoewel hy aangehou het om God te wees, reg deur sy inkarnasie as mens, het hy geweier om vas te hou aan sy regte as God. Hy het geweier om vas te hou aan sy godheid. Dit beteken nie dat hy afstand gedoen het van sy godheid nie, en dat hy dit ontken het nie, maar dat hy van sy regte afstand gedoen het, die oomblik toe hy die hemel verlaat het en mens kom word het. Hy was steeds God gewees, maar hy het die voorbeeld kom stel deur nie te heers oor mense nie, maar deur te dien op die aarde. Kan jy dit sien? Hy het sy reg as heerser een kant toe geskuif, aarde toe gekom en mense kom dien. Dit was sy keuse gewees. Hy het dit vrywillig gedoen. Hy het vrywillig gekom, niemand het hom geforseer nie. Hy was gewillig om dit te kom doen en om te ly en die ergste vernedering deur te gaan as 'n mens, terwyl hy God was. Eerder as om aan die eer en die heerlikheid vas te hou wat eintlik syne was, het hy besluit om dit te los. Hy het besluit om die hemel te verlaat en sy eer en sy heerlikheid te los. Hy was geensins selfsugtig gewees nie. Hy het sy posisie verlaat hy het nie vasgeklou daaraan nie. Die Griekse woord praat van vaskleef daaraan nie. Hy het nie narstiglik vasgehou aan dit nie, asof hy iets sou verloor nie, nee. Maar hy was bereid om dit te los. Hy kon enige oomblik, terwyl hy hier op aarde was, en hy hier gewandel het, kon hy 'n legioen engele gekry het om hom te beskerm, kon hy 'n legioen engele gekry het om hom te bevry, maar hy het nie. Hy het nie tot die Vader geroep en gesê, stuur vir my klomp engele, sodat hulle my kan kom bevry van hierdie mense wat teen my is nie. Dis die gesindheid van selfloosheid. Om jouself te gee, jou besittings te gee, jou posisie te gee, jou voorregte wat jy het in die lewe op te gee, op te offer, ter wille van ander mense. Dis presies wat Jesus kom doen het. En soos die Here Jesus bereid was om hierdie dinge te laat gaan, ter wille van ander mense, moet ek en jy ook bereid wees om ander, om dinge te laat gaan in ons lewe, deur ander mense daarmee te dien, ons eie lewe te gebruik om ander te dien. En soos die Here Jesus bereid was, moet ek en jy ook hierdie pad van nederigheid stap. Dis waar nederigheid begin. Nederigheid begin die oomblik wanneer ek wegkyk van my eie regte, my eie voorregte en dit wat vir my belangrik is. Dat ek nie daaraan sou vashou nie, dat dit nie vir my gaan oor die eer en die posisie nie, nee. Maar wanneer ek wegbeweeg van myself af. Jy sien, as daar een is wat precies geweet het wat het kos om nederig te wees, dan was dit die apostel Paulus gewees, as hy skryf het daar in Filippense 3, vanaf vers 5, dan sê hy, ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, uit die Hebreërs, uit die Hebreërs, wat die wet betref, een fariseer, wat ywer betref, een vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, en dan skryf hy die woorde in vers 7, maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Hy sê op ander plek, ek het dit drek geag, dit was vir my soos drek gewees. Ek het dit wat vir my belangrik was, my posisie as 'n fariseer, alles wat ek gehad het, ek was gebore in die stam van Benjamin, ek het hierdie wonderlike, kom ons sê, curriculum vitae gehad. Maar ek het dit een kant toe geskuif. Ter wille van Christus. Jy sien, dit werk so in die geestelike lewe. Om iets in die oë van God te wil wees, dis 'n baie belangrike ding wat ons nie moet mis nie. Om iets in die oë van God te wil wees, moet ons niks word in die oë van mense nie. Wanneer ons God tevrede wil stel in ons lewe, geliefdes, moet ons niks word nie. En dis presies wat Jesus kom doen het. Wanneer ons 'n impak in die wêreld wil maak, impak onder ons gemeente wil maak, moet ons niks word in die oë van mense nie. En dis presies waar nederigheid begin. Dis die voorbeeld, dis die gesindheid wat Jesus op aarde kom openbaar het. Paulus gaan verder in hierdie gedeelte as hy skryf, hy sê, wat behels dit? Wat behels dit? Vers 7 sê vir ons wat het behels. Hy sê, maar het homself ontledig. Jesus het homself ontledig. Dis die volgende stap afwaarts. Kan jy sien, dis 'n stap afwaarts? Want jy sien, om in die oë van God opwaarts te beweeg, moet ons leer wat het is om afwaarts te leef. Verstaan jy wat ek sê volgend? Om in Godse oë iets te wil wees, moet ek leer wat het is om niks te wees. Want dis precies wat die Here Jesus kom doen het. Die Engelse vertaling sê, he emptied himself. Die ander vertaling sê, he nullified himself. Dis hierdie woord wat voorkom in Romeine 4:14, waar hy sê, want as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof in hierdie woorde waardeloos geword. Waardeloos geword. Hy het homself waardeloos gemaak. Jesus het homself waardeloos gemaak. Hy het homself leeg gemaak om enige reg te hê. Hy het homself nie leeg gemaak van sy godheid nie, maar van sy voorregte. Die vraag is, van watter regte het hy homself leeg gemaak? Wel, hy het homself leeg gemaak van sy heerlikheid. Jesus het homself leeg gemaak van sy heerlikheid. Die Bybel sê in Johannes 17 vers 4 en 5, waar Jesus sy gebed bid, die hoëpriesterlike gebed, sê hy, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Jesus het sy heerlikheid, sy, die woordjie doxa, beteken glorie, prys gegee die oomblik toe hy die hemel verlaat het, die heerlikheid waarmee sy engele hom besing het, die heerlikheid van sy omgewing, die heerlikheid van sy eer aan alles wat hy daar beleef het, het hy verruil vir mense wat hom misverstaan het, wat hom beskuldig het, wat hom beledig het, wat hom vervolg het, wat hom geslaan het en gespot het. Ja, hy het dit verruil vir sondige mense. Hy het dit verruil vir jou en my. En dan sien ons, hy het homself ontledig van sy goddelike autoriteit. En dit beteken nie dat hy nie meer God was nie, maar dat hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het nie gekom as 'n heerser om op 'n troon te sit nie. Hy het nie gekom om bevele uit te deel nie, maar hy het gekom as 'n mens om mense te dien op mense se vlak. Hy het nie gekom om sy eie wil uit te voer nie, maar om die wil van sy Vader uit te voer. Johannes 6:38 sê, want ek het uit die hemel neergedaal, sê hy. Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. Heer Jesus het nie gekom om homself te dien nie. Hy het gekom om sy Vader te dien, om sy Vader te verheerlik in alles. En dit was nie al nie. Hy het homself ontledig, he nullified himself, hy het homself ontledig van sy ewige rykdomme. Weet jy wie is die rykste persoon? Dis nie Bill Gates nie, of Aristotle Onassis nie. Weet jy wie is die rykste persoon? Dis God, want alles behoort aan hom. Die Bybel sê in teendeel in 2 Korintiërs 8 vers 9, want jylle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle deur sy armoede ryk kan word. En dit praat nie hier van fysische rykdom nie, dit praat hier van geestelike rykdom. Hy het eintlik vanuit die hemel neergedaal om arm, geestelik arm te word, om 'n mens te kom word, so dat hy kon sterf van 'n kruis, sodat ek en jy geestelik ryk kan word in hom. Ja, daar was ook dele in die Here Jesus se lewe waar hy niks gehad het nie fisies, waar hy fisies arm was. Hy het self gesê, die jakkels het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Terwyl hy vir die mense gepreek het en hy het weggegaan, het hulle in hulle huise toe weggegaan en hy het na die berg toe gegaan om te gaan bid die heel nacht, want hy het nie plek gehad vir sy hoof om hom neer te lê nie. Ja, hy was nie net fisies arm gewees terwyl hy aarde toe gekom het nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n mens aan te neem en op hierdie aarde te kom leef. Hy het homself ontledig van sy verhouding met sy Vader in so 'n mate, dat terwyl hy daar aan die kruis gehang het, het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Dis alles net om die plan van die Vader te kon volbring, om die woord van die Vader te volbring, in 2 Korintiërs 5:21, waar hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Watter God, van watter godsdienst ook al, het dit vir sy mense kom doen? Nooit nie. Da's nie een nie. Hy het baie opgegee, geliefdes. Hy het alles opgegee om nederig te word, om aarde toe te kom en om mense te kom dien. Dis wat nederigheid doen. Kinders van God, ek en jy, kan ons self verseker nie ontledig soos Jesus om ontledig het nie, geliefdes. Want alles wat ek en jy het, het ons ontvang uit genade van God. Maar ons kan onsself ontledig van alles wat ons weghou om gehoorsaam aan God te leef. Alles om diensbaar te wees vir God, ons kan ons daarvan ontledig. Met ander woorde, ons kan daar die goed een kant toe skuif en sê, weet jy wat, daar is sekere dinge wat my keer om gehoorsaam en diensbaar vir God te wees. Kom ek skuif daai goed uit die pad uit. En ek word diensbaar vir God. Want net soos Jesus nie opgehou het om God te wees nie, toe hy homself ontledig het nie, net so hou jy en ek nie op om kinders van God te wees, wanneer ons onsself ontledig nie. Wanneer ons diensbaar en gehoorsaam aan God die Vader word, dan ontledig ons onsself nie, geliefdes. Daar is niks van ons wat ons weggooi van onsself af nie. Al wat ons sê is, ons skuif ons voorkeure een kant en ons besluit om diensbaar te word. En wanneer ons besluit om diensbaar te word, dan begin ons eintlik eers om God in ons lewens te verheerlik. Want dan begin ons eintlik eers om in die voetstappe van Jesus te lewe. Wat vir my kosbaar was, terwyl ek in die week 'n program gekyk het op die televisie, het hierdie program gegaan oor mense wat diensbaar in hulle gemeenskappe was. Daar was 'n vroukie gewees, sy het soveel mense se lewens geraak deur haar lewe. Sy het soveel siek mense gehelp, hulle opgepas, sy was daar vir hulle gewees, sy het so 'n selflose lewe geleef, dat sy bereid was om by ander mense in hulle huis te gaan bly, om hulle ouers op te pas, terwyl hulle siek was. En hierdie gemeenskap, dit is in Amerika, hierdie gemeenskap mense het by mekaar begin kom, en hulle het 'n vergadering gereël om te sê, hoe kan ons vir hierdie vrou teruggee wat sy vir die gemeenskap gedoen het, wat sy vir ons gedoen het? En toe besluit hulle om vir haar huis te bou. Sy het so 'n ou karige huisie gehad wat besig was om uit mekaar uit te val. En toe kry hulle mense in om haar vir haar huis te bou, 'n pragtige huis wat sy gebou het, wat hulle gebou het vir haar. En dit was kosbaar gewees. Die oomblik toe hulle die huis vir haar gee, en sy sê, ek verdien dit nie. En ek kon hierdie selflose lewe sien in hierdie vrou, hoe dat sy haarself gegee het vir die gemeenskap. En geliefdes, wanneer ons as kinders van God onsself vir mekaar toe gee, dan vorm daar eenheid onder mekaar. Dan is ons besig om vers 5 uit te leef, waar hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Net soos Jesus se selflose lewe God tevrede gestel het, geliefdes, so stel die selflose lewe wat ek en jy leef, God tevrede in hierdie lewe. Want ons moet eers niks word in God se oë, voordat ons iets kan word. Is dit nie wat hy sê, dat God sê, hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. God is tevrede met nederigheid. God is tevrede as ek en jy opkyk na mekaar en sê, wat kan ek vir jou doen, my broer, my suster, deur wat 'n krisis jy ook al gaan, ek is hier vir jou, kan ek nie net hier by jou kom sit en bid vir jou nie. Ja, ek is daar vir jou, ek weet en ek verstaan waardeur jy gaan. Dit is 'n selflose lewe. Dis 'n lewe wat wegkyk van wat vir hom belangrik is. Maar dan gaan Paulus voort en dan praat hy in hierdie gedeelte, in die laaste gedagte sê hy, wat het Jesus geword? Hy sê in vers 7, homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Die Engelse tekst praat van 'n bondservant. Dit praat van 'n bondservant. Dit praat letterlik van die woord doulos. Daar die woord doulos is bondservant of slaaf. En hier gaan dit alles met ander woorde oor slavernij. Hy het sy hemelse posisie, sy regte verlaat uit die hemel uit, en hy het 'n slaaf kom word op aarde. Hy het die gestalte of die gedaante van 'n slaaf aangeneem, en hy het dit gewilliglik gedoen. Niemand het hom forceer nie, hy het 'n slaaf geword. Hy het nie die kleed van 'n slaaf aangeneem of aangetrek nie, hy het dit geword, sê die Bybel. Die Griekse tekst impliseer dat hy dit geword het. Die koning wat 'n slaaf geword het, van die hemel na die krib, na die kruis. Die koning wat homself verneder om 'n slaaf te word, 'n doulos te word. Vers 6 sê, hy was in die vorm van God gewees. Vers 7 sê, hy was in die vorm van 'n slaaf, 'n bondservant. En hy sê in Lukas 22 vers 27, hy sê, van wie is groter, die een wat aan die tafel is, of die een wat dien, is dit nie hy wat aan die tafel is nie. Maar ek is onder julle soos een wat dien. Alles wat hy gehad het, insluitende sy lewe het nie meer aan homself behoort nie, want dit is die kwalifikasie van 'n dienaar. Of 'n diensknegt of 'n slaaf. 'N slaaf het in sy oë van sy meester geen reg gehad nie. Hy het geen reg gehad in die oë van sy meester nie. Hy het nie meer aan homself behoort nie. Hy het geen regte meer oor gehad nie. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen in opdrag van sy meester, in opdrag van sy Vader wat uit die hemel uit is, en hy moes gekom het om sy Vader se doel en dit wat sy Vader voor gestuur het uit te voer op aarde. Gehoorsaamheid is die uitsluitlike teken van dienaarskap. Hy het gekom om alles op te gee, alles prys te gee, om mense te kom dien soos 'n slaaf. 'N slaaf was daar gewees om die swaar werk te doen, om op 'n skip te roei, om die las te dra van swaar sakke en swaar werk te doen, om die juk te dra. Dit was die las wat die slaaf kom dra het. En dit is ook die las wat Jesus kom dra het. Hy het jou en my las kom dra. Jesaja 53, 6 sê, hy het ons ongeregtighede op hom kom neem. Hy het alles op hom geneem. Ja, selfs die sonde. Ja, het gekom om die wil van die Vader te doen, om die nood van die mense raak te sien, deur eerstens hulle sonde te dra. Ja, hy het gekom om hulle siektes te genees, op hom te neem, en dan het hy gekom om hulle behoeftes te vervul, om te voorsien aan hulle behoeftes. Wat 'n voorbeeld van 'n slaaf. Wel, wat het dit te doen met my? Dis die vraag. Ek kan nie ander mense se sonde dra nie, geliefdes. Ek kan nie ander mense se sonde op my neem nie, verseker nie, want ek is nie Christus nie. Maar ek kan vir ander mense bid, dat hulle tot redding sal kom, ja, verseker. Ek kan ook die las van Jesus dra in my hart vir siele, deur vir hulle te vertel wat die Here Jesus vir hulle gedoen het. Ja, kan ook die las dra deur ander mense te gaan vertel van die verlossende werk van die kruis van Christus. Ek kan nie ander mense se siektes genees nie. Dit kan ek verseker nie doen nie. Maar ek kan bid dat die Here ander mense genees. Ek kan by daardie mense gaan sit en soos die woord sê, hulle salf en bid dat die Here Jesus hulle aanraak en genees volgens Jakobus hoofstuk 5, ek kan daar wees vir hulle. Ek kan verseker nie die hele wêreld red nie, ek kan nie help waar ek kan nie al die mense in die wêreld help nie, geliefdes, ek kan nie in hulle behoeftes voorsien nie. maar ek kan verseker die help wat die Here op my pad stuur. Ja, en dan begin ons by die gemeente hier om ons. Ons begin by hulle, want jy sien, die oomblik wanneer ons dit begin doen, dan begin ons die las van mense verlig, en dan begin ons eenheid onder mekaar sien, wanneer ons dit begin te doen. Is dit nie wonderlik nie? Hoe ons die voorbeeld van die Here Jesus kan uitleef nie. Ek kan nie anderse probleme wegvat nie, geliefdes. Ek kan nie jou en my probleme wegvat nie. Maar ek kan jou hand vat deur saam met jou te bid en jou te bemoedig en daar te wees en belang te stel in jou as mens, soos Jesus in mense belang gestel het. Dit kan ek doen, ja, verseker. Ja, ek kan net een oomblik in my lewe alles een kant toe skuif en net Jesus se voetspore volg op hierdie aarde. Johannes 13 vers 14 sê Jesus self, as ek dan die Here en Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen, voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, en 'n gesant is nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Hy gebruik daai woordjie voorwaar in vers 16 twee keer. Hy sê sekerlik, sê ek vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. Ek en jy is gestuurdes op hierdie aarde, geliefdes. Ek en jy is deur God gestuur op hierdie aarde om wat te wees? Diensknegte. Om gehoorsaam te wees aan die een wat sy lewe vir ons gegee het. Om 'n dienaar te wees. Om mekaar te dien. En die wêreld te wys hoe Jesus lyk. As die wêreld vandag na my lewe moet kyk, wat sal hulle sê? Kan ek Jesus in hierdie persoon sien, of kan ek hom nie sien in hierdie persoon nie? Ek sluit af, geliefdes. Jesus praat in hierdie gedeelte oor die model vir geestelike eenheid. En dan gee hy sy lewe as 'n voorbeeld vir jou en my om na te volg, as hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Want sonder dit sal daar nie eenheid wees onder mekaar nie. Christus het sy posisie verlaat, hy het die hemel verlaat, hy het al sy voorregte opgegee, hy het nie krampachtig aan dit vasgehou nie, hy het nie roof geag, sê die Bybel, om aan God gelyk te wees nie, om 'n heerser te wees nie, maar hy het homself ontledig, hy het hom leeg gemaak, om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, om ander te kom dien, sodat ek en jy 'n voorbeeld kan hê om te volg. En dis wat die Here van jou en my vra, om diensknegte te wees. Want met hierdie gesindheid kan ons dit regkry om eenheid onder mekaar te hê. Doen niks uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Mag die Here Jesus ons help. Mag hy van ons dienaars maak. Mag ons by 'n plek in ons lewe kom waar ons net voor die kruis sal buig en vir hom sê, Here, hier is ons. Maak van ons dienaars. Maak van ons mense wat bereid is om minder te word, sodat U meer kan word. Mag hy ons help. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Vader, Baie dankie dat ons in hierdie oggend ek kyk ek kon kry uit die woord uit. Here, die woord is so diep, so kosbaar. En Here, ons besef nie vanoggend wat u vir ons kon doen het nie. Ons besef nie, Here, wat het sou kos vir u om mens te kom word op hierdie aarde nie. Maar Here, u het vir ons hierdie voorbeeld kom gee, waar u sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Here, ons wil kom bid in hierdie oggend, en ook in hierdie dag en hierdie week, dat u van ons ware dienaars sal maak, sodat ons minder kan word, en u meer kan word. Ek dank u, Here, dat ons u voorbeeld kan volg. Want die woord sê, hy wat sê, hy ken hom, moet ook so wandel. En daarom, Here, dank ons u, dat ons u voorbeeld in ons eie lewe kan hê, om daar volgens te lewe. En wil ons in hierdie oggend, Here, u kom loof, dat u ons gebruik om ware dienaars en diensknegte van u te kan wees. Net gehoorsaam te wees. Net te doen wat u vra. En Here, u sal verheerlik word daardeur. Ons eer u Vader. Ek wil bid vanoggend vir elkeen. Bid in besonder Here dat u vir ons onderneem in hierdie week. Bid vir krag en genade. En u kry die eer en die aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen.